Благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни за пресконференция. Всеки четвъртък, както знаете, инициативният комитет за провеждането на референдум за запазване на българския лев отчита резултатите от изтеклата седмица. Резултатите от изтеклата пета поредна седмица от началото на подписката. Малко преди средата на периода за събиране, който знаете, че е 3 месеца или 12 седмици, е събрани 46 000 подписа. С тези 46 000 подписа до момента общия брой на събраните подписи става 247 000. Иначе казано, повече от четвърт милион. Защо казвам повече? Защото това са подписите, които са събрани само и единствено от доброволците на Възраждане на пунктовете в цялата страна. Тук ни влизат подписите, които очакваме да получим от партниращи граждански организации. Тук ни влизат подписите, които се събират в чужбина и които те първо ще започнат да пристигат, защото ние сме казали, че трябва да започнат да пристигат от началото на март, за да може до към 20 март да са в България и да започнат да бъдат въвеждани. Тук ни влизат и подписите, които събират доброволци от цялата страна и които ги изпращат всеки ден с десетки нови пратки на адреса на Възраждане, булевард Христо Ботев 111 в столицата. Нарочно тези подписи все още не ги броим, защото в крайна сметка в един момент ще започне неизбежно намаляване постепенно на събираните подписи, заради това, че така или иначе пунктовете в страната изчерпват своя потенциал и те ще бъдат въведени накрая в последния възможен момент. А реалният брой на подписите, според нас, към настоящ момент, без да правим някакви спекулации, най-вероятно доближава 300 000. Но тези, които сме преброили и които въвеждаме в момента в електронен вариант, са 247 000, иначе казано четвърт милион. С тези темпове, след 7 седмици, темповете са грубо казано по 50 000 на седмица, би трябвало да имаме 600 000 подписа. Плюс-минус. Затова какви точно подробности допълнително може да ви съобщим и каква точно е ситуацията около събирането на подписите, допълнително ще дам думата на тук присъстващите председател на инициативния комитет Виктор Папазов и говорителя на инициативния комитет Диан Николов. Давам думата първо на говорителя на инициативния комитет Диан Николов. Заповядай.
Благодаря. Аз преди да започна искам да благодаря наистина на всички доброволци, защото последните две седмици реално бяха най-тежките до момента. Както виждате, времето навън, макар че днес е по-топло, през последните две седмици не беше с нас, може би е нормално за сезона, но трябва да отчетем, че всички наши доброволци, а и не само наши, всички хора, които събират подписи, го правеха в голямата част от времето при минусови температури, при дъжд, сняг на места и въпреки това ние успяваме да задържим една бройка, която сме си поставили като цел, която е между 45 и 50 хиляди подписа на седмица, за да можем, както чухте, да стигнем около 600 хиляди подписи в края на 3-месечния период, който е зададен. Сега от тук нататък очакваме да имаме една малко по-силна седмица, предвид, че времето навън се поуправи и не толкова, защото нашите екипи не са на терен. Аз пак отново искам да им благодаря, защото те събират подписи независимо от метеорологичните условия, но просто човекопотока навън, когато времето е лошо, е по-малък, съответно нашата работа се затруднява. По отношение на детайли, може би това, което до момента не сме споменали, е, че всъщност ние сме направили изключително стройна организация в цялата страна и не само извън страната включително, за да можем да събираме тези бройки. Цялата страна е разделена на региони, всеки регион си има координатор, те са публикувани, за да може и външни хора, които имат желание да помагат да се включват с тях. Документално всичко сме изчистили и сме упълномощили всички хора, които събират. Съответно, всичко се случва според изискванията на Закона за защита на личните данни, в това число и GDPR закона, като всеки регион на практика има седмична цел и дори доза гордост бих казал, че всички тези структури към момента покриват седмичните си цели, дори някои от тях преизпълняват с по 10, 20, 30% отгоре. Това е добре, защото ние очакваме, че в крайна сметка в някакъв момент ще започне малко по-трудно да се събират подписи, предвид просто, че някои от хората вече са се подписали. Но за момента оставаме изключително оптимистично настроени. Виждаме една огромна енергия навън сред нашите сънародници и може би трябва най-вече да благодаря и на тях, защото въпреки добрата организация от наша страна, ако самите хора не вярваха, че трябва да упражнят правото си на свободен избор и не подкрепяха тази инициатива, колкото и добри да сме в организацията, нищо нямаше да се случи. Но за щастие ситуацията е точно обратната. Търсят ни хора от цялата страна. Имаме случаи, в които наистина, виждайки ентусиазма на определени хора, връщат ми на мен лично надеждата, че в България все още има изключително свестни хора. Имаме хора, които изпращат подписи, които са ги въвели в електронен вариант, само и само за да ни улеснят. Разпечатали са данните и така пътуват в бланката, само за да може да ги разчетем. Имаме хора, които ни изпращат послания с най-различни емоционални съобщения към нас в подкрепа на инициативата. Наистина енергията е изключително голяма. Както казахме, ние все още не включваме в бройката тези подписи, които получаваме по пощата, само ги преглеждаме за момента. Към края ще включим и тях. Освен това, имаме още няколко неща, които е редно да кажем днес. Едно от тях е, че атаката срещу Възраждане продължава. Имаме нов сигнал от Комисията за защита на личните данни. Донос. Той е отново по донос. На базата на който донос, Комисията за защита на лични данни образува проверка, в която проверка изисква отново от този път от Възраждане, не от инициативния комитет, да предостави информация за това как са съхранявани и какво се случва с подписите от миналата подписка. Само че тук е интересен момент, че те искат да им предоставим данни за някаква подписка, която се била случила 2019 година, за която ние, за съжаление, не сме запознати и такава не сме организирали. Но изглежда, че така, атаката е набързо скалъпена и малко нескопосано, така че нищо неочаквано за нас. Ще мине и тази неприятна ситуация. Ние сме фокусирани върху събирането на подписи. По-важните неща, следейки ситуацията в България по отношение на приемането на еврото, на 13 февруари се състоява в Брюксел Екофин, където Европейската комисия би следвало да е дала информация на българското правителство по отношение на това как ние се развиваме за покриването, по отношение на покриването на Маастрихтските критерии. Това събитие беше обявено така с фанфари от министъра на финансите преди това и в момента ние все още нямаме публична информация каква е обратната връзка и какво са казали нашите така наречени европейски партньори по отношение на напредъка на България по Маастрихтските критерии. Така че това е един от въпросите, които поставяме на дневен ред в българското обществено пространство и ни е много интересно да чуем какво е било казано, защото, както знаете, България не покрива част от критериите. И тези критерии има много добра причина да са там. На практика те са технически критерии, които са заложени, за да може самата еврозона да не бъде подлагана под риск и в същото време държави, които потенциално се присъединяват или искат да се присъединят към еврозоната, техните икономики също да не бъдат подложени под риск. Съответно, тези критерии са икономически, технически, но и изключително важни. Така че нашите въпроси е какво се случи, каква е обратната връзка от Европа по отношение на напредъка на България с покриването на Маастрихтските критерии. Очакваме Министерство на финансите или служебното правителство да излезе с информация. В тази връзка Има и нещо допълнително, което ще направим. Ние като инициативен комитет ще отидем и ще поискаме среща с служебния министър Гълъб Донев, защото смятаме, предвид как върви подписката, че не трябва да се подава искане за конвергентен доклад, което е една от стъпките, за да преминем към приемане на еврозоната през 2024 година. Съответно, докато тече подобна подписка, в която, както виждате, събираме по около 50 000 подписа на седмица, е редно да изчакаме да видим какъв ще бъде резултатът от подписката, да се проведе референдум и чак тогава да се бърза с искането за конвергентен доклад. Така или иначе, до година ще има редовен такъв конвергентен доклад и правителството спокойно може да изчака да види каква е волята на българския народ на един референдум, който аз съм сигурен, че ще се състои, и чак след това да се вземе на практика това решение да се иска конвергентен доклад, и то след като българския народ се е произнесъл на референдум. Ако народът ни каже да искаме да влезем в еврозоната, тогава глас народен, глас Божи. Но преди това смятаме, че ще бъде изключително прибързано действие от страна на правителството, ако подаде такова искане, и ще искаме среща с служебния министър Гълъб Донев, на която среща да го запознаем как върви събирането на подписи, докъде сме стигнали, и да поискаме гаранции, че трудът на хиляди българи и волята на стотици хиляди българи, които са се подписали в нашата подписка, няма да бъде заметен под килима. Искаме гаранции от служебното правителство, че това нещо няма да се случи. Така че това са двете неща, които ние смятаме да направим от тук натам, и както вече казах, фокусът ни изцяло остава върху организацията и събирането на подписи, което върви доста добре за момента, и вярваме, че ще продължи да върви така и в следващите няколко седмици. Благодаря.
Благодаря аз на Диан Николов и дам думата на председателя на инициативния комитет Виктор Папазов. Заповядайте.
Здравейте и от мен. Няколко акцента отново. Референдум, подписката е за свикване на референдум. Тоест, подписката е да бъдем питани искаме или не да се откажем от националния си суверенитет. Това първо. Второ, във връзка с казаното от господин Николов, не е работа на едно служебно правителство, чиято основна функция е всъщност да поддържа работата в държавата и да организира избори, да се занимава с такива съществени неща, като отказа от националната валута, т.е. от национален суверенитет. На всичкото отгоре, България има решение на редовното правителство през май 22 година за изготвяне на доклад, в който да се оценят рисковете и преимуществата от едно подобно влизане в еврозоната. Такъв доклад, макар че срока му беше септември месец миналата година, не е изготвен, и ние така с слепешката се хвърляме в една авантюра, която може да ни доведе до нова национална катастрофа. Отново повтарям, не е работа на служебното правителство да се занимава и да внася доклади в Европейския съюз, особено в ситуация, в която върви подписка. Вижда се, че подписката ще успее, ще съберем необходимите подписи, и не може едно служебно правителство да си играе с съдбата на българския народ и на българската държава. И още един път да кажа, ние искаме да бъдем питани, и подписката е за запазване на българския лев. Това от мен, ако имате въпроси.
Благодаря аз на господин Папазов. И аз ще завърши съвсем накратко с две неща. Първо, искам аз да благодаря на хилядите доброволци в страната и чужбина, които в момента събират подписи в изключително трудни условия. Диан каза, двете седмици предишни бяха тежки, всъщност три седмици бяха почти с много тежки температури, с много лоши и неприятни атмосферни условия, при сняг, при вятър, при дъжд в началото на периода, хората събираха подписи и го правиха самоотвержено, така че поклон пред тях, защото те всеки ден доказват с собствения си избор, че ние българите заслужаваме свободата си и правото си на избор. Нещо, което между другото вводява хората, които са свикнали да ни обясняват, че ние нямаме право на избор, че някой вместо нас е решил, че това не е нужно, че не трябва, че не може, че няма как да стане и така нататък. Всички тези мантри, които ни говорят до втръсване вече 33 години. В този ред на мисли искам да кажа и друго, че всъщност този донос, който е пуснат, или те са поредица от доноси в Комисията за защита на личните данни, всъщност показва само едно нещо. Излъчва страх. От доносниците, от доносническа България, които миналата седмица всъщност се опитаха на някои места да направят провокации, доста елементарни при това, към хора от нашите пунктове. Единственото нещо, което се излъчва от тях и от техните ходове и действия, е страх. Страх, че българският народ ще бъде питан. Страх, че българският народ ще се произнесе. Страх, че най-накрая ще се види, че ние българите искаме нещо различно от това, което ни натрапват на сила. Защото 45 години не бяхме питани от никого за нищо и решаваше някой друг вместо нас, Москва. Крайно време е да разберат доносниците, наследниците, между другото, на същите онези преди 45-та година, защото те генетично родово са обременени един с друг. Крайно време е да разберат доносниците, модерните доносници, наследниците на старите доносници, че България в момента се пробужда. Ние, българите, ще защитаваме правото си на свобода и правото си на избор. Референдум ще има. И вече в самия референдум доносниците ще имат възможността да излязат и да говорят с нас. Другия въпрос е да защитават своите тези. Другия въпрос е, че те не го правят и сега в момента. Защото, пак ще го кажа за трети път, просто ги е страх. Те нямат тези, те нямат аргументи. Те имат едно единствено нещо. Доноси, които на всичкото отгоре са много нелепо скълъпени и са абсолютно измислени. И аз с интерес разбрах, че Възраждане организирало подписка през 2019 година според доноса. Най-интересното е, че Комисията за защита на личните данни съвсем безкритично ни кара да даваме сведения по донос. Те дори не са си направили труда да видят има ли такава подписка през 2019 година, защото няма. Той доносника явно не е бил толкова в час. Между другото, нивото на доносници от доносническа България страшно деградирало, защото миналата седмица се оказа, че един от тези доносници е пращал сигнал, включително срещу, забележете, инкасаторка от ВИК. Инкасаторка от ВИК. Защото в разговор с него, тя не го е карала да се подписва, а инкасаторката в разговор с него му е казала, че тя иска да се запази лева и се е подписала в такава подписка. Доносници от доносническа България са пуснали сигнал до шефа на ВИК, съответното ВИК, за да накаже жената, защото тя нямала право да води такива разговори в работно време. Представете ли си нивото на доносниците от доносническа България? Този специфичен доносник, между другото, е общински съветник, т.е. общински доносник, извинявам се, от доносническа България. Ето с такава измет ни се налага да се занимаваме всеки Божи ден. Само, че всеки Божи ден ние българите доказваме, че сме по-силни от доносниците. И с резултатите, които показват нашите доброволци и с волята на българските граждани, смятам, че много скоро една голяма част от политическото статукво в България ще разбере, че България вече е друга. Ние пробуждаме българския народ. Той се събужда пред нас всеки ден. И това няма да бъде спряно по никакъв начин. Спирам до тук, за да ви дам думата за въпроси към представителите на инициативния комитет, ако има такива.
Иван Гергов, НюсБГ. Само един въпрос, така проектувам последните ви думи за доносите, както ви ги наричате. Той е сигнал към Комисията за защита на личните данни от конкретна партия срещу вас. Просто обяснете повече, кой е подал този сигнал.
Сигналът не е от конкретна партия, защото доносниците нямат чак толкова голяма смелост, за да излязат срещу нас да говорят. Макар че гледах наскоро един от тези доносници по телевизията да обяснява нещо пак за референдума, същия този доносник, който е син на завеждащ пропагандния отдел в Общинския комитет на БКП в община Крушари преди 1989 година. Е жалко ниво. Дори ги е страх самите те да излязат с имената си, се налага да пускат някакви поставени лица.
Кажете се пак име, ако може. Кой?
Питайте Комисията за защита на личните данни. Не искам да си цапам името с... Не искам да буквално да, както се казва, да споменавам имена на хора, които само ще им направя реклама. Да кажем, че този конкретен доносник да е криминално проявен, криминално регистриран и с няколко осъдителни присъди, чака в момента други осъдителни присъди по дела. Организатор на протести в подкрепа на Гешев също така, да го кажем. Най-интересно знаете ли кое е, като казах протести в подкрепа на Гешев? В момента доносниците от доносническа България вземат на въоръжение тезите, които бяха използвани срещу Възраждане от ГЕРБ през 2020 година. Това, което медиите на ГЕРБ тогава сипеха срещу нас, сега сипят медиите на доносниците, финансирани от Америка за България. Чужди медии, медии за фалшиви новини, като Капитал, като Дневник и като други такива. Не искам да си цапам езика, като ги споменавам, че ме е гнус просто. Това не са медии. Други въпроси има ли? Благодаря.